Lars Berg, har du set, at jeg har stillet noget til dig? Det er en lille souvenir fra Reagan Lufthavnen i D.C.
Er det den her?
Ja.
Der står foran mig.
Mm.
Jeg pakker det lige op. Nej.
Nej.
Det er en kop.
Ja.
Og ikke bare en hvilken som helst kop. Miss Miette, det er en Trump inauguration kop.
Mm. Mm. Hvor Trumps børn bliver savnet ham?
Det...
Hvis den ikke har, Lasse.
Med den nyhedsuge, vi lige har overlevet, så ved jeg sgu næsten ikke helt, hvad jeg skal svare. Tusind tak.
Buckle up.
The golden age of America begins right now.
This is the comeback king.
Could you imagine Biden doing this? I don't think so.
We will never give up.
I was saved by God to make America great again.
God bless you all.
Donald Trump har været præsident i knap 4 dage, og verden er på den anden ende. Så i dag, der sorterer vi med hård hånd og fortæller, hvem der har vundet og hvem der har tabt efter de første 4 døgn i Trumps Hvide Hus. Blandt vinderne er for eksempel de flere end 1.500 kvinder, og jo altså især mænd, som er dømt for at have været med til at storme kongressen i 2021. 1.500 personer, der er strømmet ud af fængsler og arresthuse, efter Trump har benådet dem. For selvom flere af dem altså er dømt for vold mod politiet, så er de i Donald Trumps øjne uskyldige, eller næsten uskyldige.
They were very minor incidents, okay?
Okay. På taberholdet, der har vi blandt andet narkogangsterne, vi har faktisk hele woke-bevægelsen, vi har lavindkomstfamilier med sygesikringen Medigate, vi har klimakampen, for ikke at tale om, at vi også har kønsminoriteter og illegale immigranter. Og præcis de to grupper, dem gik biskop Marianne Edgar Buddy i forbøn for under en gudstjeneste, som Trump deltog i dagen efter sin indsættelse.
To have mercy upon the people in our country who are scared now.
Trump svarede igen ved at kræve en undskyldning af biskoppen. Og så er vi ligesom i gang, både med Trump 2.0 og med dagens omgangsstjerner og striber. Velkommen, mit navn er Stephanie Suryk, jeg er udlandskorrespondent på DR. Og dit podcast-team i dag er mand med det nye krus, tilrettelægger ekstraordinær Lasse Berg Sørensen.
Hallo, hallo, og jeg er lige på vej ud for at hente noget kaffe, så hvis I bare lige kan tage den herfra.
Åh gud, kan vi finde ud af at være alene hjemme?
Jeg bliver utryg.
Åh gud, nå, vi... Ja. Utryg, det er nyhedsværter til... Jeg kan ikke lide, når du er utryg. Lillian Kratz, tidligere USA-korrespondent. Du stod midt i kaos, da kongressen den blev stormet i D.C. for 4 år siden. Og forleden nat, der stod jeg i minus 11 grads frost foran arresthuset D.C. Jail, hvor nogle af alle dem, der stormede kongressen rundt om ørerne på dig, blev sluppet fri. Der blev jo festet. Der blev jo sunget. Der blev bedt bønner. Der blev jublet. Hvad tænkte du egentlig, da du hørte, at de her mennesker, der stormede kongressen rundt om ørerne på dig for 4 år siden, de kom ud af fængslerne i forleden nat?
Jeg tænkte først, om jeg så en meget, meget dårlig film fra et eller andet paramilitært land. Jeg tror simpelthen, at jeg nok var i... jeg vidste jo godt, der var benådning på vej, men omfanget af det, der tror jeg sgu alligevel, at jeg blev ret chokeret. Også fordi jeg synes, det er nok det farligste signal, man overhovedet kan sende i et demokrati, som jo er bygget på, at vi har en retsstat.
Mm. Special guest der i dag er jo Mrs. Law & Order. Det er DR's retskorrespondent Trine Maria Ildsø. Trine, 1.500 benådninger med et pennestrøg og åbne fængselsporte samme aften. Hvor er vi sådan på din retskorrespondents what the fuck-skala?
Ja, vil sige, den er sprunget. Altså, vi er på what the actual fuck-skala.
Okay.
Det her, det er jo, altså, ud over...
Fedt nyt udtryk.
Noget, ja, overhovedet... Man kunne forestille sig. Altså, fordi det her, det er jo også nogen, som er idømt... Altså langvarige fængselsstraffen.
Mm-hmm. Det anerkendte grund, I lige hørte, det kom hele vejen fra Mexico. Det kom fra USA-journalist Lasse Engelbrecht, som er med fra Culiacán, byen, som er berømt for sin smukke, smukke katedral fra 1800-tallet, og for sine narkokarteller. Lasse, er de mexicanske narkosmuglere og bander trætte af, at Trump har dekreteret, at de nu, så frem de arbejder på amerikansk jord, er terrorister?
Jeg tror, at narkosmuglerne er bedøvende ligeglade. Det er mere beboerne herude. Altså her i Culiacán, der bliver der jo produceret fentanyl i meget stor stil, og det bliver produceret i nogle små køkkener rundt omkring i byen. Og naboerne, de er lidt nervøse for, at det her nye, den her terrorbeskrivelse af kartellerne betyder, at der pludselig kommer amerikanske raketter flyvende.
Raketter flyvende, hvad mener du?
Nej, men altså, der er jo faktisk flere mexikanere, jeg har talt med i dag, en tjener jeg, på en restaurant, jeg spiste på sent i går aftes, der sagde, at når han definerer os, eller når han definerer kartellerne som terrorister, så betyder det, at han får nogle helt andre værktøjer til rådighed. Så kan han jo bruge militæret, så kan han sende droner ind over Culiacán, og så smide whatever han har lyst til ned i hovedet på dem, som han er sikker på er terrorister.
Mm. Det er sådan, Navy Seals, så kommer i fuld kampgear og lige laver raid.
For eksempel, ja.
Det er nye tider i Amerika og hos deres naboer, og det er det, vi går ombord i nu.
Plant the stars and stripes on the planet Mars.
Der er mange vindere i USA i den her uge. Mennesker og industrier, som allerede nu nyder godt af, at præsidenten hedder Trump, og at han har lavet en masse dekreter. På vinderholdet befinder sig jo for eksempel olieindustrien, Drill Baby Drill, tech-industrien, vi har talt så rigeligt om boys, værdikrigerne, dem kommer vi tilbage til, de stinkende rige, the 1%, som du kalder dem for, Lilian. Du er ikke den eneste, der kalder dem for det. Og så altså de godt 1.500 patrioter, som Trump altså kalder dem. Retsvæsenet kalder dem forbrydere, som er dømt for at medvirke til stormen på kongressen. Dem har Trump jo altså med et pennestrøg på et dekret fået løsladt. Trine, præsidenter benåder jo alle mulige og umulige mennesker. Hvorfor er den her benådning så vild?
Fordi vi alle sammen kan huske 6. januar. Vi sad og fulgte med. Altså, du var der, Lilian, men vi andre sad jo så med gru. Vi så, hvordan de brød ind. Vi så, hvordan de overfaldt betjentene. Altså, det var jo også en begivenhed, som var tv-transmitteret. Mm. Og vi sad samtidig og fulgte med i de tweets, der blev sendt fra Det Hvide Hus. Og så har der jo været hele retsopgøret. De her personer er jo ikke blevet dømt for noget, man tror, de har gjort. Altså, det er jo blevet bevist i retten, de fleste af dem. Og nu, altså, du siger, de er dømt. De er jo ikke dømt mere.
De er renset.
Fuldstændig. De er hvide som sne. Og det betyder også, at selvom mange af dem jo er færdige med at afzone, så står det ikke længere i deres papir. Mm. De er pisto vego, og det betyder, at de igen kan stille op til, hvis de godt vil være borgmester i den lokale by, eller byrådet.
Lasse E., da vi lavede vores sommerserie her på Stjernestriber, der stod vi jo blandt andet ude ved DC Jail for et halvt år siden og talte med nogle af de pårørende til dem, der sad inde. Hvad tænkte du forleden, da du hørte, at nu var fængselsporten blevet åbnet?
Altså, jeg synes, det der er vildt er, at Trump har jo selvfølgelig været dygtig til at forsøge at vende hele historien om, hvad det var, der skete den 6. januar, og hele forløbet op til på hovedet. Med det her, så tager han jo et gigantisk skridt i retning af at gøre det endnu mere. Altså simpelthen slå fast. Der er jo mange, der altså fremover, når de fortæller historien om det her, så vil den her historie om dem, der brød ind i kongressen og smadrede løs overfald politibetjent og sådan noget, den vil jo forsvinde, når man på den måde sletter domme. Altså, det er jo simpelthen sådan, det fungerer i historieskrivning. Der er selvfølgelig nogen, der vil holde fast i det, men det bliver også meget lettere ikke at holde fast i det og lade den her ret så alvorlige episode i det amerikanske demokrati forsvinde ud i luften. Og det er det, jeg synes, der er det vildeste ved det her, altså det Trump har gjort.
Altså, vi har jo at gøre med en præsident, som er i gang med at forsøge at omskrive historien. Og her taler vi jo ikke kun om de 1.500 mennesker, som så var loyale og troede på fortællingen, han fodrede til dem. Han taler også om at prøve at ændre sin egen rolle før, under og efter angrebet i stormen på kongressen. Og et valg, han bliver ved med at insistere på, han vandt, selvom han tabte.
Og så tror jeg, altså nu dækker jeg jo krimi til hverdag, og man skal bare altid huske, at der også er nogle helt konkrete, ægte offer for det her. Altså der var 140 betjente, der kom til skade den dag. Der var 4 mennesker, der døde under urolighederne. Der er 4, som er døde efterfølgende. Der er nogle af dem, som har begået selvmord. Der er nogle af dem, der lever med PTSD i dag, som ikke har kunnet genoptage deres arbejde. Altså, hvis man kan huske tv-billederne fra den dag, kan man godt forestille, hvor traumatisk det har været at være udsat for det pres, der har været. Og for dem, så handler det jo om, at det
det, der blev begået mod dem, det var åbenbart ikke forbudt.
Altså, nu siger jeg, så kan jeg bare huske de der billeder af politibetjentene, der stod og så bare blev gennemtæsket med baseballbat og stålerør, og fik peberspray, som de stjal fra dem, og, altså, og blev mast og presset op. Det var så sindssygt.
Og så er der jo nogle af dem, der havde skydevåben med ind. Der er nogen, der havde peberspray, strømpistoler, svær, store økser, mindre økser, knive. De brugte smadrede kontormøbler, baseballkøller, og så nogle handsker, der var tilvirket med knobeskytter. Altså, det er jo også derfor, at der er nogle gange, der har fået så langvarig straffe, fordi at det her, det er jo ikke bare noget, man har med, hvis man vil gå til en fredelig demonstration i DC.
Vi vender tilbage til de her perspektiver. Vi kommer selvfølgelig også til at tage Trump-brillerne på og se på, hvorfor det her ikke bare er en omskrivning af historien, men en måde at stille sig på den rigtige side af den rigtige historie, som jo selvfølgelig er det, Trump og hans MAGA-loyalister synes, at der foregår lige nu. Altså retfærdighed. En af dem, der er sluppet løs, som vitterligt har trukket store overskrifter, både lige efter sin egen anholdelse, og i den grad også efter sin egen frigivelse, det er den tidligere militsleder Enrique Tarrio, som altså var i gang med at afsone 22 år bag tremmer. Han stod i spidsen for den milits, der hedder Proud Boys. 22 år bag tremmer, men altså forleden aften kunne han gå ud af fængslet og tage hjem til Miami.
Happy to be out. Thank you, President Trump. Appreciate it.
What about anybody of your followers? Any message to them?
Keep the fight, 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 fight.
Ja. Der er en journalist, der siger, hvad vil du sige til dine tilhængere? Og så siger Terry jo, bliv ved med at kæmpe, 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 kæmpe. Jo, et slogan, vi også kender fra Donald Trump. Hvem af de løsladte har I bidt særlig mærke i, Lillian?
Jamen, altså, udover Proud Boys, som du taler om der, så er det jo lederen af Oath Keepers, en anden militsgruppe, der ligger meget ude på langt, langt på den ydre højre fløj. Lederen Stuart Rhodes, han fik 18 års fængsel. Han er også kendt som manden med læderlappen for øjet. Han er uddannet advokat på Yale, og han blev set som generalen den dag. Han var ikke selv inde i kongressen, men det han blev dømt for var, at man havde et langt spor af tusindvis af sms'er, hvor han dirigerede sine tropper mod Washington. Mange af dem var egentlig standby den dag, og havde, som Trine var inde på før, våben skjult rundt omkring, og var klar til det, han selv blev citeret for i en af beskederne. Vi kommer ikke igennem det her uden en borgerkrig. Og da han fik sin dom, der sagde dommeren, jeg husker meget tydeligt, du er en trussel mod vores samfund og mod selve vores demokrati. Mm. Og han kan jo så også gå derfra nu.
Og ganske som Terrio, der var han jo faktisk ikke med under selve stormen. Terrio blev anholdt 2 dage før, men altså Rhodes, han fik 18 års fængsel, og yes. Terrio fik 22.
Og der er så lige en lille bitte forskel, fordi ud af de 1580, der har været tiltalt i hele det her konflikt, så er der, de er jo alle sammen blevet løsladt, hvis de stadigvæk sad i fængsel, og så er der kun 14 af dem, som ikke sådan på papiret blevet benådet, de har bare fået at vide, så nu har du siddet længe nok, du er en fri mand. Og der er han en af dem. Mm-hmm. Han er stadigvæk, det står stadigvæk på hans papir. Og hvorfor det så lige præcis er, at det gør det med, på hans, men ikke på nogle af de andre, som heller ikke var til stede, men som også er dømt for at have konspireret, planlagt og jo er taget i at have sendt, jeg ved ikke, hvor mange krypterede beskeder afsted. Det er lidt svært lige nu at finde ud af, hvordan de har lavet den her skillelinje, men altså, det er kun 14, der ikke er blevet fuldt benådet.
Så har vi også fået løsladt shamanen, QAnon shamanen, ham med hornene, kan I huske ham?
Manden med hornene. Yes. Hvem kan huske ham? Han blev jo nærmest billedet på 6. januar. I hvert fald en af symbolerne derpå, det store patriotopgør.
Jeg tror, hvis folk skal kunne genkende en fra den dag, så er det ham.
Han har jo meddelt, at nu hvor hans straffetest tillader det, så vil han fejre benådningen med at gå ud og købe våben.
Og så vil jeg bare lige sige, i princippet er han jo berettiget nu til at få erstatning. Fordi han har været under anklage for nogle meget alvorlige forbrydelser. Nu er han jo de facto hvid som sne, og kan krybe ned i sit hul, gå ud og købe et våben, og så kan han jo måske få de penge, han kan få i erstatning for.
Han kan afsøge den føderale stat, som Trump nu er ansvarlig for.
Men kan man det, Trine? Kan man gå ind og kan man på baggrund af de benådninger her gå ud og kræve erstatning fra staten? Det har jeg jo nemlig tænkt over en del siden det.
Jamen,
de her nyheder kom.
Det kan de 14, der bare har fået at vide, nu er de færdige med at afzone. Det kan de ikke, men i princippet, og man ved ikke, om der er nogen af dem, der vil gøre det, man ved heller ikke, om der står et eller andet med småt et eller andet sted. Men det, man jo også har fjernet her, det er deres skyld. Man fjerner skylden ved den her benådning, som de har fået. At man har givet dem en fuld benådning for de virkelig, virkelig mange mennesker. Og det vil sige, at det, man går ind og siger, det var ikke ulovligt at trænge ind i bygningen den dag. Nu rasler jeg med det, vi har døbt Trines faktaark. Det er vores bibel, fordi Trine, hun er typen, når man spørger hende, og vi bøvler lidt med forskellen på den ene benødning og på den anden benødning. Har du tid til lige at være med i Stjerner Striber? Så går der ikke så lang tid, så får man 1, 2, 3
PhD-afhandling.
Tæt skrevne af 4 sider med fakta om 6. januar benødninger før nu og aldrig. Så, og det er vi meget glade for, og det her ark, det beholder vi i vores baglomme, og så bruger vi det i alle sammenhænge, vi kommer til at arbejde med det her. Men på baggrund af det vil jeg gerne tilspørge dig, fordi det er virkelig rart at få, synes jeg, styr på de her forskellige typer benødninger. Altså, Hvor beskyttet er man fremover? Du siger, de hvide som sne, men er der så forskel på for eksempel de benådninger, som altså ikke de 14, men dem, der er kommet ud, får? Og så for eksempel de benådninger, som Joe Biden har sendt afsted efter sine egne familiemedlemmer. Der er jo forskellige former for benådninger, ikke?
Der kan man sige, der har han jo givet dem en... Altså Joe Biden, han nåede lige inden han var på vej ud af Det Hvide Hus jo at stikke de sidste benådninger ud til højre og venstre. Og de er jo lavet lidt på forhånd, altså inden der egentlig er rejst en sag. Og han har gjort det præventivt, fordi at det han jo siger, det er ikke nogen indikation af, at jeg mener, at de har gjort noget ulovligt. Men fordi at jeg forventer, at der kommer et hævntogt, for det har Donald Trump sagt i valgkampen og i tiden efter. Og de vil så være beskyttet for det, de har gjort. Det er jo blandt andet de personer, der sad, blandt andet de betjente, der var inde og vidne mod de folk, der stormede kongressen den dag. Mm. De betjente, de efterforskere, der har siddet med sagen, de der har siddet under kongreshøringerne. Og der vil jeg sige, der har Donald Trump jo som nyudnævnt præsident allerede sagt, at de skal lige forbi Justitsministeriet og se, om de benådninger, de er helt fine i kanten.
Må jeg så lige sige, i forhold til 6. januar-kommissionen og alle dem, der vidnede, det forstår jeg, men det der, han går ind og så benåder sin egen familie på vej ud af døren, simpelthen så hyklerisk. Og når hele signalet er, at vi skal kunne stole på vores retssamfund, så siger han endda, at det er ikke, fordi jeg ikke stoler på det, men det her er et ekstraordinært tid. Han burde have været en mand, og så har han stået op for en måned siden, hvis han ville benåde, og så kunne forsvare det der, ikke i sidste øjeblik. Og der jeg synes kan man... simpelthen, det er graden af hykleri. Altså.
Og det er det jo på den ene side. Og det er jeg fuldstændig enig i. Det, der bare også er sagen lige præcis i det miljø, man har i USA i øjeblikket, det er, at rigtig mange af de her mennesker, de lever under beskyttelse. Det er jo folk, der får dødstrusler. Det er folk, som der er en hævntørst, som også går ud over, hvad vi normalt ser i et retssystem. Og jeg vil bare sige, at bare det der med, at Donald Trump vil bede Justitsministeriet også om at alle de sager falde, hvor de ikke er færdige igennem systemet fra 6. januar. Der er det jo, han har slået det der boldværk ned mellem Det Hvide Hus og Justitsministeriet. Så jeg vil også sige, ja, det er måske også lidt anderledes.
Man skal passe på med familier.
Det skal man. Det er generelt en god idé.
Altså, netop de her benådninger, som Trump kommer med af deltagerne fra den 6. januar, det synes jeg faktisk legitimerer det, Biden har gjort. Altså, det ville jeg eddermame også have gjort, hvis jeg var Biden, hvis jeg havde en vis fornemmelse af, at det var den her vej, Trump han ville gå. Det betyder jo, altså det Trump gør, det bliver vi nødt til at bare holde fast i, det er jo... Jeg synes, han springer alle regler for, hvad man bør gøre, synes jeg, om moral og etik, og hvad skal en præsident, hvad skal en præsident ikke, hvad skal en politiker, hvad skal en politiker ikke. Jeg synes, i det lys, og der har Biden haft en indikation på, at det var den retning, de gik, så vil jeg altså også have streget min familie helt ærligt, på de kort der.
Men helt ærligt, hvis du er republikaner og ser en afgående Biden altså kyle benødninger ud efter sin nærmeste familie, så virker det jo... som om han dækker over noget.
Ja, selvfølgelig virker det, som om han dækker over noget, men du må bare sige, at det er altså ikke nogen sædvanlig eller normal præsident, der nu sidder der. Det er en person, der har flyttet grænserne på så mange områder, at han svinger andre til at gøre det samme.
Men alt det er vi fuldstændig enige i, Lasse. Det, jeg mener, det er for eksempel med hans egen bror, hvor det kan være, hvor det kan være økonomiske incitamenter, der ligger bag. Pointen er bare, uanset om du er republikaner eller demokrat nu, så er signalet et eller andet sted, vi kan ikke måske længere stole på vores retssystem. Og det kan du finde på begge fløje nu.
Jamen, jeg er jo enig, fordi det forfærdelige ved det her er jo, at hvis man er en amerikaner, eller hvis man er alle amerikanerne, der sidder og kigger op på Washington, så må man jo kun kunne konkludere nu, at der er ikke noget, der er, som det bør være lige nu i Washington.
Jeg har et stille forslag til Amerika her fra Europa. Altså, stop de der benødninger. Det er jo et vanvittigt system.
Det er jo helt håbløst, men det er jo ikke bare noget, de kan fjerne, for det står i deres forfatning.
Mm.
Og du hører også de røster i kongressen, som siger, at vi bør simpelthen forændre det her. Det sker næppe, men jeg tror også godt, de selv kan se graden af, hvor det her bærer hen ad.
Der burde i hvert fald sættes nogle hegn rundt om.
Godt, lad os forsøge at tage Trump-brillerne på, og så kigge tilbage på The J6'ers, altså de her mennesker, som har siddet og ventet på deres sag, ventet på deres dom, eller afsonet en dom for at bidrage på den ene eller anden måde til stormen på kongressen. Har nogen af sagerne mod de her mennesker været så magre, at deres domme eller deres ventetid på at få dommen er ud over rimelighedens grænser?
Det tror jeg faktisk ikke, man kan sige. Jeg tror, de har prøvet rigtig, rigtig grundigt. Så har der også været nogle af dem, hvor det har været op til højesteret, som har måttet ret lidt til i forhold til, hvornår går man ind og afbryder for eksempel det, man var i gang med inde i kongressen på det tidspunkt, og der er nogle af dem, der er kommet nogle minutter senere og sådan noget. Så der er en hel masse sådan teknisk, der gør, at det også har taget lang tid. Noget af det, jeg så også noterer mig, det er jo, at hende, der går under navnet Maga Granny, som er en kvinde, der jo fik bare et par måneders fængsel for at være en af dem, der også gik med ind i kongressbygningen. Hun har jo allerede nu takket nej til den her benådning, fordi hun har ikke lyst til, at historien bliver skrevet om. Så det er jo sådan, hun er så også indtil videre den eneste, vi har hørt om. Hun har gået worldwide og jo nævnt på nærmest alle tv-stationer i dag.
This has to do with part of my amends. Otherwise, you're going along with the... They're trying to rewrite history that January 6 was not an insurrection, and I don't want to be a part of that. It was an insurrection. It was a riot.
Altså set fra Europa, Lasse E., der kan det her jo godt for en del sikkert ligne sådan en præsidentiel blåstempling af politisk vold. Men det er det jo bare slet ikke set med Trump-briller. Der er det her jo retfærdighed.
Det tror jeg simpelthen ikke på, at Trump han helt ægte synes. Jeg tror, at han er i gang med at blåstemple sin egen, hvad skal vi kalde det, politiske fejltagelser, da han begyndte at sprede løgnene om, at valget var stjålet fra ham. Altså, det er simpelthen det, det handler om for ham, det her. Jeg tror ikke et sekund på, at manden faktisk mente, at Biden stjal valget fra ham. Jeg tror heller ikke på, at han mener, at de er uskyldige, dem der smadrede sig vej ind igennem ind i kongressen. Det var der altså heller ikke særlig mange republikanere, der synes umiddelbart efter. Så altså, det her det handler om at redde sin egen røv for Trump, og ikke noget som helst andet.
Og jeg tror i høj grad netop, det handler om Trumps eget eftermæle. Ligesom han gerne vil udvide USA sit stort Trump-logo på Grønland, så tror jeg, det er netop af det. Det er det her med at kunne omskrive historiebøgerne, at det var patrioternes dag, og han var den retmæssige vinder af det valg, selvom vi efterhånden har bevist på alle mulige måder, at det var han ikke.
Men det er bare sjovt, fordi det er jo ikke mere end en uge siden, der var hans jo nu vicepræsident J.D. Vance ude at sige, at hvis man havde begået vold den dag, så kunne han ikke se, at man kunne blive benådet, og det var noget af det, de ville kigge på.
Lad os lige høre, hvad J.D. Vance sagde.
I think it's very simple. Look, if you protested peacefully on January the 6th and you've had Merrick Garland's Department of Justice treat you like a gang member, you should be pardoned. If you committed violence on that day, obviously you shouldn't be pardoned. And there's a little bit of a gray area there.
Så det er
lille gråt område der.
Men det er møgsætning, når han så siger, obviously you shouldn't be pardoned. Altså, Lilian, den her beslutning om de her benådninger har jo selvfølgelig mødt massiv kritik fra demokraterne, en hel del kritik fra de forskellige politifolk. Men det republikanske parti, som jo slår sig op på law and order, der er det jo altså ikke alle, der kan få det her til at hænge sammen, at vi nu løslader og renser folk, som er blevet dømt for vold mod politiet. Vi hørte lige Vance, vi har også hørt kommende justitsminister Bondi, begge to sige op til indsættelsen her, at dem, der er dømt for vold, skal ikke benådes. Hvordan hænger det her sammen, hvis overhovedet, i Trumps sådan partibagland?
Altså, det hænger overhovedet ikke sammen med, hvad der engang var det republikanske parti på nogen som helst måde, som jo deler altså Trines flotte titel Law and Order engang. Mm. Men det er bygårdens nu. Det her, det er Trumps parti, og pointen er jo, han har ansat et loyalt hold, og lover mig, hvis du ringer op til dem nu, Stephanie, så siger de fuldstændig noget modsat nu, efter Trump har talt. Og det, jeg vægter mig allermest ved, det er jo også, ud over historieomskrivningen her, man er i gang med at forsøge, det er jo signalet. Så det her betyder jo fremover, hvis du ikke kan lide resultatet af et valg, så er politisk vold hermed okay.
En ting er politikerne. Hvad med den folkelige opbakning? Findes den til de her benådninger, eller er det en MAGA-sag?
Der er jo folkelig opbakning i en eller anden forstand. Altså, der er jo republikanere, der synes, at det er rigtigt, det Trump siger. Det er jo, altså, når vi snakker om, at han forsøger at redde sin egen røv, eller om det handler om retfærdighed og så videre, der er mange republikanere, der synes, at det var retfærdigt, det der foregik her. Jeg vil sige, det er altså ikke særlig mange, jeg har været i stand til at møde eller at snakke med, som faktisk synes, at dem, der sprøjtede peberspray i hovedet på politibetjente, slog dem, tævede dem og så videre, at de skulle løslades. Men et flertal i den amerikanske befolkning, det er der jo simpelthen ikke for de her benådninger.
Det er der overhovedet ikke, og det er, altså, hvis du kigger i markedkredsen i Yes, men når du går ud og spørger folk, hvorfor de stemte på Trump, ligger der i januar, januar meget langt nede. Det handler om noget helt andet, som vi har jo tæskelyst på her i programmet, undskyld sammenligning, men netop om at sørge for, at jeg har flere penge i min tegnebog hver måned, som ved, når du spørger i diverse meningsmålinger, især når det handler om vold mod betjente, så er der jo ikke opbakning til de her benådninger.
Og der tror jeg bare, at de der betjente, jeg tror heller ikke helt, den dør endnu, fordi de er jo stadigvæk berettiget til at kan søge noget civilerstatning. Fordi sådan er det amerikanske system, at bare fordi man er frifundet, og det ikke længere eksisterer, så er der jo stadigvæk et civilretligt system. Og der står jo nogle familier til nogle af de personer, der er døde, som stadigvæk kan kræve at få erstatning, og det kan de så prøve at kæmpe for, imens at det ser ud som om, at mange af dem, der er blevet løsladt nu, venter på at blive inviteret til Det Hvide Hus til en stor seance der.
Jeg tror også, det er ret smart, at Donald Trump har lavet de her benådninger nu på et tidspunkt, hvor der er ikke så mange i kongressen, der tør tale ham imod. Altså, hvor han har et frisk mandat, og det midtvejsvalget er 2 år væk, og så videre. Det her, det kunne han simpelthen ikke have gjort, lige så snart vi er ude over et midtvejsvalg, fordi så ville de der republikanske stemmer, og dem er der altså virkelig mange af, der ikke synes, det er en god idé at gennembanke politibetjente, de ville have rejst sig. Og jeg er ikke sikker på, ligesom du i øvrigt siger, Trine, at det ikke nok skal komme på et eller andet tidspunkt, fordi det passer overhovedet ikke med det republikanske partis beskrivelse af sig selv. Prøv bare at tænke tilbage på, da der var Black Lives Matter-demonstrationerne, ikke? Det hele handlede om The Blues. Det var dem, vi støtter. Det var republikanerne, der kørte med det tema. Nu gør de det så åbenbart ikke længere.
Det er vildt. Også fordi, nu er det, altså, de forskellige politiforeninger er jo ude nu at kritisere de her benådninger helt vildt, men samtidig så var det jo også de samme, som jo anbefalede under valgkampen at stemme på Donald Trump.
Du skulle stemme på Trump, ja.
Trine, tusind tak, fordi du kom og gjorde os klogere på alt det her.
Og så er jeg så misundelig på din titel. Jeg synes, det er den sejeste, vi overhovedet har.
Ja, Miss Law & Order.
Ja,
men
ja.
Det er altså en titel, man kun får, når man kommer med faktaark.
Selvom det var lidt mere law and uorden.
Ja, law and disorder.
Ja.
Du fortjener så meget de sokker, som en af vores lyttere, Lena, har strikket til
dig. Det
var
jeg meget glad for.
Det kan jeg godt forstå. Hun har i øvrigt opdaget, Lena, hvor grim en hue jeg havde på, da der var minus 11 grader i Washington. Så nu har hun skrevet, at nu strikker hun en stjernestriber.
Yes!
Til mig.
Det var altså lidt rød, lille rødhætteragtig hue.
Ej, det var ikke godt. Simpelthen ikke godt.
From this moment on, America's decline is over.
Lilian, er du meget ked af, at vi kalder dig næste, fordi du rosen Trines Law & Order titel? Forsøger du at sige noget mellem linjerne der?
Jeg prøver at omskrive historien.
Nå, venner, vi kom jo lige igennem nogle af vinderne de her 4 dage inde i Trumps nye embede. Lad os så se på nogle af taberne, og det kan vi jo så passende gøre i selskab med Biskop Buddy. Og det var Marianne Edgar Buddy. For i tirsdags, der deltog Trump i en gudstjeneste i The National Cathedral i Washington D.C. i anledning af sin præsidentindsættelse. Og fra sin prædikestol, der bad biskop Buddy så Trump om at forbarme sig over de migranter og de LGBT-personer og børn, som måtte være bange for, at Trump nu er rykket ind i Det Hvide Hus.
In the name of our God, I ask you to have mercy upon the people in our country who are scared now.
Lilian Lasse, inden vi dykker ned i det her, og i øvrigt også i biskoppen selv, så nu rablede jeg jo lige en liste af med tabere og eller bange mennesker i USA. Hvem vil lige sætte på listen?
Altså, jeg tror, jeg vil sætte alle dem, der måske ikke definerer sig som enten kvinde eller mand på listen, fordi Trump har jo været ude at diktere nu at, med et dekret, at nu er der kun 2 køn i USA. Så hvis man for eksempel er blandt de 1,6 millioner amerikanere, som definerer sig som transkønnet, så vil jeg nok være lidt bekymret om, hvordan mit liv i USA kommer til at se ud nu.
Mm. Lasse, hvem vil du sætte på listen?
Altså, jeg tror, jeg bliver nødt til at holde fast i, at det er illegale immigranter i USA, fordi de kommer fuldstændig konkret til at mærke det, der er foregået, altså Trumps politik.
Og så har vi jo altså også, vi kan jo sætte hele klimakampen på taberlisten. Vi kan nok også godt tillade sig at sætte hele woke-bevægelsen på taberlisten. Vi kan sætte lavindkomstfamilierne med den sygesikring, som hedder Medicaid på listen. Og selvfølgelig alle de der narkobaroner, som Lasse E. hænger ud med i Culiacán.
Ja, det er synd for dem.
Dem har vi ikke, helt sundt af.
Biskop Buddy, hun bad i hvert fald blandt andet Trump om at tænke og forbarme sig over landets LGBT-befolkning.
There are gay, lesbian and transgender children in Democratic, Republican and independent families. Some who fear for their lives.
Lasse E., inden vi taler om nogle af de her minoriteter, som måske ikke har grund til at være bange lige nu, så bliver vi simpelthen nødt til lige at dvæle et øjeblik ved den her gudstjeneste. Altså, biskop Buddy, hun står på sin prædikestol, Trump sidder nede blandt tilhørende, og alle vi andre, vi krummer tær.
Han skuler lidt på samme måde som på de der portrætbilleder, vi efterhånden kender ham for. Vil du ikke sige det, Lasse?
Det er vildt syn, det der. Jo, det vil jeg sige. Altså, det er jo sådan set J.D. Vance, der fanger det først, tror jeg. Han fanger først, det her er på vej i en rigtig, rigtig dårlig retning for sådan et to fyre som mig og Trump, der har markedsført os nu i årevis som de her gudsfrygtige åndsfyrster, alle skal lytte til. Altså, den måde han skæver hen til sin kone på, ikke, og så tilbage op på præsten, og så er det så Trump, der tager over med et blik, hvor man tænker, det er sådan en narkobaron ser ud, mens han sidder og kigger på en, han ved, han går ud og henretter lige om 5 minutter. Ikke? Det er så godt nok vanvittigt ud, det der.
Han lignede også sådan en, der fik lidt voksenskæld ud. Det brød han altså ikke om, at han var tvunget til at skulle sidde der og så lytte på biskoppen, som ligesom skulle
hjælpe ham lidt ud. Det er jo en frygtelig situation for dem. Altså, de sidder og lytter til en præst. De bryder sig ikke om det, hun siger, og de ved, at de bliver filmet. Meanwhile, fordi den her gudstjeneste ligger dagen efter indsættelsen, så der er bare super meget publikum på, så de bliver nødt til at holde gode miner til sletspil. Til det, som jeg så nogle republikanske medier kalder for en woke gudstjeneste. Ikke? Det gider de jo ikke.
Men you're on camera.
You're on camera.
Så bare det, at det er en præst, der gør det. Det ord, der falder fra en prædikestol på den måde, som de gør der, det er jo bare meget svære at lige at feje væk som en eller anden irriterende person.
Men også, at han har en undskyldning nu.
Trump reagerer jo selvfølgelig rimelig vildt på den her gudstjeneste, og den reaktion, den tager vi sidst i udsendelsen, så får I hele balladen med, nemlig. Lilian, hvad er det, biskop Buddy, hun mener, at de her regnbuefamilier, de kan have grund til at frygte nu, hvor det er Trump, der er præsident i USA?
Ja, det er jo symbolet, der er kommet nu fra selveste Hvide Hus. Ligesom vi engang havde et USA, hvor man ikke accepterede ægteskab mellem homoseksuelle. Så den her tanke nu, at nu vil man heller ikke længere acceptere transkønnet. Det har jo været en diskussion, der fyldte utrolig meget under de første 4 år under Trump, og også under Biden faktisk, den her kulturkamp, der gik i gang. Ikke? Hvad er de rigtige familier? Ikke? Og nu er vi så i en situation, hvor republikanerne med et dekret siger, at vi accepterer kun 2 køn i USA nu. Det her med lov, det er jo Trumps dekret. Så jeg tror, de bekymringer, der kommer til, altså det er jo alt fra adgang til sundhed, til hvordan i alverden skal mit barn kunne gå i en skole nu, til hvordan vil jeg blive behandlet, er jeg i fare nu, hvor jeg lige får at vide, at jeg ikke er en del af det amerikanske samfund, fordi jeg ikke identificerer mig som kvinde eller mand.
De her dekreter, som Trump han jo lavet i tordentempo, efter han blev indsat som præsident. Når man bladrer dem, så kan man jo så se forskellige eksempler på identitetspolitik, som skal opløses. Altså det, som du lige, Lilian, kaldte for Trumps kulturkrig, ja. War on woke. Hvad har I ellers hæftet jer ved af sådan kulturkrigserklæringer fra Trumps side?
Det, jeg tror, man skal bemærke, det er jo, at man går meget hårdt ind nu, og så siger, alt, hvad der er federal, alt, hvad der handler om skattekroner, som går til programmer, hvor man forsøger at fremme inklusion og mangfoldighed osv., det skal off the table, det ud med det, væk med det. Og tilbage til det der meget generelt, som vi talte om før, mand, kvinde, nu sætter vi en linje helt fra toppen. Så man kan sige, at man prøver at gøre op med en lang periode, hvor man har hyldet mangfoldighed og sat penge af til den slags, det vil man simpelthen have lukket for nu fra Det Hvide Hus.
Og så alt det der med kulturel følsomhed, det er også forbøvlet, også når det handler om geografi, og det er jo derfor, at Lasse E., du ikke befinder dig i nærheden af den meksikanske golf.
Han er da i den amerikanske golf nu. The Gulf of America.
Ja, altså, bortset fra, at jeg sidder og kigger ud over Stillehavet, men I har en pointe der, begge to.
Skulle lige placere Culiacán på et kort.
Det, jeg kigger lige her.
Jeg tænker bare, det var sådan en elegant overgang.
Jeg synes også, det var
men
sjovt.
Det bliver faktisk jo, altså det bliver jo taget ret genialt af mexikanerne, det her med Trumps hede ønske om, at det ikke skal hedde den mexikanske, men den amerikanske golf. Altså, der blev holdt sådan et stille og roligt pressemøde. Claudia Sheinbaum, hun er præsidenten, den nye kvindelige præsident. Hun satte et stort kort op, og så pegede hun på, ja, Trump han kunne godt tænke sig at kalde det her for den amerikanske golf. Og så vender hun sig om, så kommer der et nyt slide, og så er der et billede af USA. Så kunne vi godt tænke os at kalde det her det mexikanske Amerika.
Bum. Sjovt.
Og så kører de ellers videre med pressemødet.
Sjovt, sjovt. Mexican American.
¿Por qué no le llamamos América Mexicana? Se oye bonito, ¿no?
Når vi nu så Trump simpelthen underskrive dekreter til hans hånd nærmest faldt af, og at han valgte for eksempel at gå meget hårdt ind i den her kulturkamp, så er det jo fordi, det er jo virkelig noget basen, altså MAGA-bevægelsen i den grad godt kan lide. Og så vil jeg også sige, efter at have boet i USA i 6 år, USA er jo ofte sådan ligesom et pendul, så svinger det lidt den ene vej, så svinger det lidt den anden vej. Og det her, når man talte om woke, havde også nået en grænse, hvor jeg tror, at folk, der ellers bare siger, hey, der skal være plads til alle, at det simpelthen blev for meget. At den her mangfoldighed kom ind i en grad, hvor det fyldte for meget. Jeg kan personligt huske, at jeg havde min søn, som på det tidspunkt var, han havde været 10 med til lægen, og så spurgte lægen, mens man nærmest ved at veje, og hvor høj er du, og alt det der også, om han følte sig som en dreng, og han blev meget forvirret.
Var det skolelægen?
Det var skolelægen, og det var selvfølgelig ud fra den tid, hvor det skulle være, at man selvfølgelig skulle sørge for at finde de børn, som måske følte sig forvirret, men hvis man nu ikke følte sig forvirret, så er der nogle forældre, der ligesom tænkte, hvorfor skal vi til at snakke om det? Fordi så havde han nok givet udtryk for det, måske. Så jeg tror, det er et billede på, at mange simpelthen synes, nu er det blevet for meget, og demokraterne havde så sindssygt meget fokus på lige præcis den del.
Ind til valgkampen, der lærte de, der vidste de godt, det blev vi nødt til at lade
være med pille ved. Så startede de lidt ind, ja.
Den her krig, den her woke-krig, kulturkrig, identitetspolitikken har jo været en kamparena i USA i flere år. Kommer Trump til at kunne vinde, tror du?
Altså, hvis man skal prøve at se det lidt fra Trump-folkenes side, så er det jo i virkeligheden et spørgsmål om at forsøge at stoppe det kæmpe arbejde, som de føderale myndigheder har lagt i at forsøge at udbrede nogle af de her nye tendenser. Der har mange amerikanere følt, at det er simpelthen et skridt for langt. Please, det skal I ikke lære vores børn. Det behøver I ikke at lære vores børn. Det skal vi nok gøre, hvis det er. Jeg tror simpelthen, at folk har følt, at det blev presset ned over hovedet på dem i en grad, så det blev for meget. Altså, det er jo, man skal huske, at i USA, der er der jo nogle af de mest populære bøger overhovedet. Det er jo sådan en slags bibler, der er skrevet om de her ting, hvor som blandt andet handler om køn. Det handler også om race, om hvordan alle hvide mennesker er racister, uanset hvad. Så jeg tror virkelig, der er en stor gruppe mennesker, der har følt, at det er gået for langt det der, eller det er simpelthen for svært at forstå.
Jeg kommer til at tænke på dengang, du var, jeg kan ikke huske, hvor hen i Californien, hvor du lavede en dokumentar om white guilt, altså hvor hvide mennesker gik i terapi, fordi de følte skyld over at være hvide.
Ja, altså i terapi mod ens hvidhed. Ikke? Hvidheden skulle simpelthen drives ud af kroppen. Man skulle gøre op med sin arv fra Columbus og med racisme, og jeg ved ikke hvad.
Jeg tror, det er godt, Trump ikke så den udsendelse, du lavede der. Jeg tror, han havde
flippet ud. Det tror han også. Jeg havde da heldigvis en lille smule distance til det, den udsendelse. Men det var jo faktisk lige præcis et forsøg på at vise, at de der tendenser er ret langt ude, og det, vi så i den udsendelse, det er jo faktisk meget det, de lærer på kurser forskelligt, altså i de amerikanske statsapparat, i amerikanske virksomheder osv., og det er jo det, Trump og hans folk reagerer imod.
I want to protect the women of our country. I'm going to do it whether the women like it or not.
Tilbage i kirken i Washington, der bad biskop Buddy også Trump om at forbarme sig over de millioner af migranter, som frygter at blive deporteret eller miste deres familiemedlemmer.
The people who pick our crops and clean our office buildings, who labor in poultry farms and meatpacking plants, who wash the dishes after we eat in restaurants and work the night shifts in hospitals, they may not be citizens or have the proper documentation. But the vast majority of immigrants are not criminals.
Jeg vil bare sige, i hendes salvelsesfulde tonefald, kan jeg næsten forstå Vance og Trumps irritation, fordi de kan stadigvæk ikke gøre andet end bare sidde og
lytte,
prøve at finde en maske, der kan passe på samtlige tv-stationer. Vi talte jo lidt om det her i sidste afsnit, da vi lavede en special, hvor vi debriefede fra DC på indsættelsen, men lad os lige tage den igen. Lillian, Trump har jo underskrevet en række præsidentielle dekreter, som altså skal mere eller mindre totalt stoppe indvandringen fra Mexico. Hvad er det, han har indført?
Ja, han har jo indført det, man kalder en national krise. Det udløser en masse midler, blandt andet i Pentagon, så det betyder, at nu kan han bruge for eksempel militæret. I første omgang tror jeg, der er 1000 soldater, der er blevet sendt derned, og det betyder også, at grænsen er blevet fuldstændig hermetisk lukket, hedder det sig. Så var der, under Biden havde man jo udviklet sådan en app, og det var jo for, at man skulle forhindre, at så mange prøvede at krydse grænsen illegalt, at man simpelthen skulle gå ind, og så skulle man forsøge at få sig en tid. Den app, den blev også nærmest slettet i det øjeblik, han havde lagt hånden på Bibelen, var jeg lige ved at sige, men det gjorde han,
det
jo,
gjorde
faktisk.
Han jo faktisk. Det gjorde
han jo faktisk.
Selvom Melania stod der.
Det må vi vende tilbage til senere.
Hun stod og struttede med to bibler.
Og der havde vi jo så det her, så vi de her scener nede fra grænsen, som Lasse jo nok oplever nu, men folk, der faktisk har ventet i månedsvis på at få den her samtale, pludselig stod det bare, den er annulleret. Så det betyder jo nu, at man har hårdt lukket grænsen ned, og nu er jo forventningen om, hvad kommer til at ske de næste par dage, når de begynder på det her med at skal ud og fange illegale immigranter, som han har lovet, han vil gøre i stor stil og deportere millioner.
Når vi optager stjernestriber, og folk ikke er i studiet, så laver vi et videoopkald. Og, altså, det vil sige, jeg kan jo se helt ned i Mexico, og Lasse, han har vendt ryggen til os og sidder og kigger ud af vinduet. Forstyrrer vi, Lasse?
Ligesom en sur kat, kan også altid ryggen til.
Jamen, Lasse, som sagt, du må undskylde, vi forstyrrer, men vi vil gerne lige vide, hvad du har bidt mærke i af reaktioner i Mexico, ud over præsidentens slideshow på Trumps dekreter.
De har jo faktisk forberedt sig længe hernede på, at det her ville komme. De har godt vidst, at det ville komme i en eller anden form, så på alle mulige forskellige måder har de forberedt sig. De har blandt andet sat lejre op, 9 styk fra den mexicanske golf, eller den amerikanske golf, hvor man vil, og så hele vejen over til Stillehavet, altså simpelthen langs den mexicanske-amerikanske grænse, som skal modtage alle de mennesker, som vil blive deporteret, som man regner med vil blive deporteret. Derudover så har man jo stoppet strømningerne, altså karavanerne, de her såkaldte karavaner af flere tusind flygtninge og migranter, der går sammen op mod den mexicanske grænse. Så de strømmer faktisk ud til byer, som dem jeg sidder i her, som nu forsøger at håndtere dem. Det er jo så migranter og mennesker fra andre steder i Sydamerika. Så lige nu, der forsøger de fra præsidentens side her at ligesom, hvad kan man sige, faktisk tække Trump, ikke? Altså, de er bange for hans forskellige trusler, og derfor så gør de en hel del for at imødekomme den kritik, der kommer derop, og den strøm af mennesker, der er på vej til at ramme dem også.
Vi talte jo, så alles ører blødte i valgkampen om, hvor vigtig en dagsorden det her var, ikke bare for Trump, men i den grad også for vælgerne, altså indvandring. Hvordan er den folkelige opbakning nu til Trumps hårde linje?
Altså, når du ser på målinger om bred kamp, så er der jo massiv opbakning til en rigtig hård linje. Men det, der bliver interessant, det er jo så, når du så går ind og spørger mere målrettet. Altså, hvem er det så decideret, man vil have, der skal deporteres? Vi må jo slå fast, altså, du er jo illegal, hvis du ikke er kommet til USA på lovlig vis og ikke har papirer på det. Og det er der jo millioner, der gør, som også bare lever i USA og har et liv i USA og er gift med en amerikaner og fået barn med amerikaner. Når du begynder at spørge sig det, så bliver folk sådan lidt mere tvivlende. Men der er jo ingen tvivl om, når vi taler om kriminelle. Folk, der har en del af bander, som bringer fentanyl og alle mulige andre stoffer ind i USA. Så har amerikanerne bare fået nok. De skal bare ud, og det er der fuld opbakning til. Men det begynder at blive langt sværere, når de skal til at definere præcis, hvem efter det, der så skal ud.
Hvad det Trump ser på, er jo også, at han har erfaring for, hvordan amerikanerne har reageret på de her ting før, og da han lavede den her nul-tolerance-politik tilbage i sin første periode, der betød, at man så de her billeder ned fra grænsen af familier, der blev skilt fra hinanden, børn der sad alene i sådan nogle burlignende konstruktioner osv. Der var befolkningen jo lige pludselig imod den form for politik. Og hvem er det, der sidder og er ansvarlig for den politik, der bliver ført nu? Det er Tom Homan, altså grænsesaren, og så er det Stephen Miller. Og hvem lavede adskillelsespolitikken tilbage i den første periode? Det var de to. Så man kan godt regne med, at der kommer til at få fuld fart på det der, men jeg tror også, I skal regne med, at befolkningen, hvis det bliver for grimt det hele, så vil vende sig mod dem. Så de skal gå en balancegang.
Hør, venner.
Det er ikke kun i USA, der er vilde dage.
Nej, der er simpelthen en alarm, der er gået i DR-byen, og vi bliver nødt til at forlade studiet.
For newsroom, de er lige blevet rømmet. Yes.
Så det lyder meget dramatisk.
Okay,
det kan
så
også
Silje
være,
kommer afsted med jer.
Ja, men det gør vi. Og det kan være, vi kan nå at komme ind igen og lave en ny afslutning. Men Lasse E., vi slipper dig. Tak for dit altid vidunderlige humør og din søde måde at være på.
Hilsen den amerikanske
på jer selv.
Ja, vi løber
jeg elsker jer.
Ja, tak. Vi løber lige ud.
Hej.
Shit, man.
We're effectively run in this country by a bunch of childless cat ladies.
The drama? Nå, men det var jo... vi ved ikke præcis falsk alarm eller en fejlalarm. Men der er ikke brand, der er ikke bomber, der er ro på i DR-byen igen.
Der kom to brandfolk marcherende for at tjekke, at...
ind i newsroom.
Ja.
Og hele TV-avisen, der skulle til at optage, de stod og trippede udenfor og håbede virkelig, altså mere end alle andre, tror jeg, der ikke var brand, fordi de gerne ville ind og lave deres udsendelse. Det, der skete undervejs, var jo, at vi nåede lige at sige farvel til Lasse E. Nede i Culiacán. Og vi har simpelthen også sendt Lillian hjem, fordi vi har stået og ventet for lang tid på at kunne blive klaret til at gå i studiet igen.
Men Stephanie, vi kan jo ikke gå, fordi du har jo lovet en cliffhanger.
Men det er det, ja, den lovede jeg jo faktisk til Lillian.
Ja.
Altså, hvordan Trump faktisk reagerede på Bishop Bodies opfordringer om barmhjertighed til den ene og den anden og den tredje minoritet. Trump kunne simpelthen ikke, han kunne ikke lide det. Altså, han synes jo ikke, at det her var den bedste gudstjeneste, han nogensinde havde været med til.
I didn't think it was a good service, no. Thank you very much.
Thank you, press. Thank you, press.
They can do much better.
Ja, det kunne godt have været meget bedre gudstjeneste, sagde Trump sådan lige efter. Men så fik han tænkt sig lidt om. Og så, ja, pardon my friends, tog fanden jo ved ham. Er det ikke rigtigt, Lasse?
Ja, han gik faktisk så langt, at han nu vil have en undskyldning fra den gode præst Buddy. Og på True Social, hans sociale medie, hvor han jo ytrer sig primært, der skrev han, at den såkaldte biskop var en radikal, venstreorienteret hardline Trump-hader, som valgte at tage sin kirke ind i politikens verden på en meget uværdig måde. Og så skriver han, at hendes tone var nasty.
Mm.
Så hun er kommet med i nasty-klubben.
Sammen med Lillian Kratz?
Ja.
Det er jo en klub, der vokser uge for uge, den der nasty-klubben.
Oh yes.
Det var ærgerligt, at Lillian ikke nåede at høre det her i udsendelsen. Så hører hun det derhjemme sammen med alle jer andre. Jeg tror, også fordi der er alle mulige blæser i gang ude i byen stadig. Sådan noget. Skal vi ikke bare gå hjem?
Skal vi ikke bare wrap it up?
Wrap it up. Tak for i dag. Jeg plejer at sige det til hele holdet. Nu kigger jeg dig, Lasse B., dybt i øjnene. Det er egentlig meget hyggeligt, bare podcast kun os to.
Det kan vi bare skulle gøre.
Uden alle de andre. Det er så besværligt. Eller grumpy og grumpy. Stjerner Striber er tilbage, forhåbentlig uden alarm. Igen på fredag.
Vi ses.
Hej.
Hej.
Og tak for koppen.
Ja, velbekomme.
Jeg glæder mig til at drikke min aftenkaffe af.
Jeg havde jo også købt et inauguration badge til Lillian, men, altså, men det fik jeg lige stukket næven på hende, mens vi var evakueret.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Du kan også se masser af spændende programmer på DR TV. Som for eksempel Cheferne.
Vi er tre topchefer, der har sat os for at finde det næste ledelsestalent.
12 kandidater kæmper om at få chancen.
Og landet job til sidst vil være super fedt.
I et krævende udskillelsesforløb.
Tempo,
der både kræver samarbejde.
Skal vi bare i gang?
Og spidse albuer.
Skal til at få vist noget mere af mig.
Du tager ansvar for resultatet, men du tager ikke ansvaret for konsekvenserne.
Nej. Cheferne. Jagten på talentet.
Det er rent strategisk.
Nu på DR TV.